Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya televiziyoonaaf raadiyoo akkasumas feesbuukiidhaan kallattiin katamsaasamu sagantaan keenya kaqabxata caamsaa 31 bara 2022 amma jalqaba. Qophiilee keenya har'aa waliin Antuujibee Horaati. Innaa ayyaanni iidaa darbee poolisiin gaazii imimmaansu biife jedhamuun shakkame yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaate. Gareen mormituu hidhatee sosso'u guhdeen kan naannoo Beenishaangul hidhattoota karaa nagaa harka kennatan mootummaan naannoo sanaa hidhaatti darbe jechuun himatee jira. Giddugalli tajaajila dhibee kalee haaraan hundeeffamuu ilaalchise gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqaban qabna. Oduutu dursaa gara jaalanneetti nu dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun kibxataarraaf jenne kunoo dhuma torban darbeerra humnootiin Eertiraa magaalaa Itoophiyaa kaabaa haleeluu isaanii galmeeleen keessaa kan tokkummaa mootummootaa fi humnootii kutaa sana biraa argaman ibsanii jiru. Kunis walitti bu'iinsi Tigraay keessaa baatilee lamaaf gabreega jedhee booda. Jaarmiyoonni gargaarsaa kanneen shiraaroo jiranirraa odeeffannoo tokkummaa mootummootaaf ergame akka jedhutti dhukaasii yoo xiqqaate marsaan 23 kan gaggeeffame yoo ta'u hangi tokko manneen barumsaa yeroo ammaa namoonni qe'oo fi irraa godaanan keessa buufatan rukuteera. Intalli durbaa umriin 14 kan ajjeefamte yoo ta'u namoonni 18 madaa'anii manneen 12 miidhamuu galmeen jiru ni agarsiisa. Dubbii himaan TPLF Getaachoo Raddaa Tiwiitarii irratti akka barreessanitti caamsaa 24 naannoo Addi Awaalaa jedhamutti haleellaa kabanan humnootiin Eertiraa waraana keenyaan barbadaa'anii jiru jedhan. Ajajaan birgeedii tokkoof ajajoonni kabiroo 3 loltoonni 300 caalaan ajjeefamuuf kaammadaa'uu beeksisan. Meeshaa waraanaa fi qabeenyi biraas booji'amuusaa hubachiisanii caamsaa 28 29 immoo humnootiin Eertiraa shiraaroo haleelan jedhan. Kunis kutaa sana keessatti nagaan akka hin jiraanne barbaachuu mootummaa Eertiraa irraa maddee jedhan Getaachoo Raddaa. Gabaasa kanarratti ministeera odeeffannoo Eertiraa akkasumas dubbii himaa mootummaa Itoophiyaas ta'e kan waraana Itoophiyaa biraa deebiin kennameen jiru TPLF gidduu kana sodaachisa haleellaa waraanaa kan marsaa sadaffaa Itoophiyaaf Eertiraa irratti gaggeessuuf jira jechuudhaan mootummaan Eertiraa beeksisuun isaa ni yaadatama. Kana malees gargaarsa nyaataa TPLF argatu namoota gara waraanaatti dabaluuf oolchaa jechuun himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hedduminaan gaggeeffamaa akka jiru seeraan ala namoota hidhuu akka dhaabuuf paartilee mormituu 3 gaafatanii jiru. Finfinnee keessatti har'atuu ta'uuf ibsa kennan kanarratti paartiin tokkummaa guutummaa Itoophiyaa, paartiin warraaqsa uummattoota Itoophiyaa fi innaaf paartiin argamanii jiru. Paartileen mormituu 3 akka jedhanitti rogeeyyii, miseensota garee faannoo fi kanneen biroon maqaa seera kabachiisuu jedhuun butamanii fudhatamaa jiru jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira. Gatiin nyaataaf kanneen biroo akkasumas kan oomishaa haala dhaabbataa ta'een dabalaa waan adeemeef jecha jiraattonni bulchiisa naannoo Somaalee aangawoonni kana hanqisuuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatan gaafatanii jiru. Akka isaan jedhanitti sharafni maallaqaa ka baankii fi gabaa dhoksaa keessatti walmadaaluu dhabuun qaala'insa jireenyaaf sababaa tokko ta'uu dubbatan. Kaabineen bulchiisa naannoo Somaalee gamasaan dabaluu gatii bittaaf gurgurtaa kana ittisuuf tarkaanfii adda addaa fudhatee ture. Itoophiyaa keessatti baatii darbe jechuun eebila bara 2022 keessa qaala'insi mudate 100 keessaa harka 36 tuqaa 6 yoo ta'u baatii sana dura ture keessatti garuu 34.7 akka ture ibsamuusaa Addis Chekkol gabaasee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa naannoo walitti bu'iinsi jiru keessa jiraattonni jiraatan haleellaa adda addaa kanneen gaggeessanii fi walitti bu'iinsa kakaasuun namoota yakka raawwatan ittiin jedhan irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatuuf akkasumas olaantummaa seeraa akka kabachiisuuf gaafatan. Mootummaan tarkaanfiin fudhataa jira jedhu nama nagaa fi yakkamaa kan adda hin baafne guuree hidhuunsaa immoo dhiittaa mirga namoomaa kan ittiin raawwatu jechuun kan himatan yoo ta'u kanneen biroon immoo tarkaanfii qabatamaa otoo hin taane ilaalcha siyaasaa kan of keessaa qabuu fi hojii fakkeessa of keessaa qaba jechuudhaan balaaleffatan. Gama kaaniin mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo sana keessa baatii tokko keessatti nan fura jechuun kallattiin kaa'e mirga lammummaa dhiituuf karaa banaa yaaddoo jedhu kan uume yoo ta'u, hangi tokko immoo haasaa afaanii bira darbee raawwii fi ba'iin kan deeggarame miti jechuun hubachiisan. Namoota yakka raawwachuun shakkaman 1,000 caalaa hidhuu kabeessisan mana maree nageenyaa naannoo sanaaf walitti qabaa akka ta'an bulchaan naannichaa obbo Ristuu Yirdaa gareen naannoo sana wiirtuu walitti bu'insaa gochuuf deemu ittiin jedhan irratti mootummaan tarkaanfii hafee hin qabne fudhata jechuudhaan gidduu kana marii magaalaa Sooddoo keessatti gaggeeffame irratti dubbatanii jiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Somaaliyaa keessatti uummanni biyyattii kan walakkaatti dhiyaatu caama hamaa ammaan dura argamee hin beekne mudateen miidhamuu fi biyyattiin hangi tokko beelaaf saaxilamuu fi jirti jechuudhaan jilli addaa kan gargaarsa dhala namaa Somaaliyaa beeksanii jiru. Muqdishoo keessattu ta'uu oduuf wiixata kaleessaa ibsa kan kennan jilli addaa kan gargaarsa dhala namaa Abdurrahmaan Abdishaakur Warsame akka jedhanitti lammiiwwan Somaaliyaa 6,000,000 caalantu caama hamaa kanaan miidhamee jira. Warsameen akka jedhanitti lakkoofsi namoota rakkoo kana keessa jiranii walakkaa uummata biyyattii ta'uuf ariifataa jira. Caamni kun konyaalee Somaaliyaan qabdu 84 keessaa 72 kan dhahe yoo ta'u isaan kana keessaa konyaan 6 haala beela fakkaatu keessa kan jiranii fi hanqina wabii nyaataa hamaa keessa akka jiran dubbataniiru.
Dadkeena waxay bilaabeen inay dhintaan haddeerta dhimashada way bilaabatay. Macluushii deegaanada qaar ay lugaa.
Uummanni keenya duwuu jalqabeera. Duuti jalqabee iddoo tokko tokkotti beelli marsaa jira. Ongeenis gara beelaatti jijjiiramaa jira. Kanaaf lammiiwwan keenya Somaaliyaa biyya alaa jiraatan itti gaafatama ga tokko fudhatanii nu gargaaru qabu.
Lammiiwwan Somaaliyaa meeqa beelarraa kan ka'e akka du'an kan hin ibsine aangawaan kun garuu gargaarsi kanneen eeggataa jiraniif akka dhaqqabu gaafatan. Caamni amma mudate kun waggootii 40 keessatti isa hamaa ta'uu kan ibsan warsame lammiiwwan Somaaliyaa 700 kanneen baadiyyaa biyyattii keessa jiraataa turan gara magaalaalee dhiyeenya isaanii jiranitti godaanuun gargaarsa akka barbaadan dirqisiisee jira. Tokkummaan mootummootaaf dhaabbatoonni gargaarsaa caama kanaan kanneen miidhaman gargaaruuf doolaara 1,104,000 ka gaafatan ta'us haga ammaatti kan argatan 58,000,000 qofaa ka jedhan waarsame. Gargaarsi addunyaa yeroo ammaa caalaatti ka fuulleeffate weerara dhukkuba koovid duula waraanaa Raashaan Yukireen irratti bantee fi rakkoo Afgaanistaan Siiriyaa fi Yaman irratti fuulleeffatee jira jedhan. Oduu xumuraa. Gamtaan Awurooppaa zayiti boba'aa Raashaa Awurooppaa akka hin seenne uguruun akka isheen duula waraanaa Yukireen irratti gaggeessituuf qabeenyaaf maallaqa xiqqaa argattu taasisa jechuudhaan qondaalli maammata alaa kan gamtichaa Joosep Boral har'ibsanii jiru. Boral kan kana dubbatan gamtaa Awurooppaa Raashaan biyyoota Awurooppaatti zayita boba'aa gurgurachuu ishee dhaabsisuu lafa hin dandeenyee fi biyyoonni Awurooppaas bitataa jiranitti. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa wiixata kaleessaa Raashaa irratti dhiibbaa gochuuf jecha zayita boba'aa Raashaa irraa gara Awurooppaa iddoo biraatti seenu 3 keessaa 2 ugguruuf walii galan. Kunis biyyoota Awurooppaa miseensa gamtaa Awurooppaa ta'an hanga 1 irratti dhiibbaa dinagdee kan qabaatu yoo ta'u biyyoota Awurooppaa kanneen Raashaa irraa zayita boba'aa argatan irratti hirkataniif ta'uun beekamee jira. Uggurri kunis zayita boba'aa Raashaan karaa galaanarraa ergitu ittisuun kan gama ujummoo boba'aan dhaqqabe qofaaf eehameera. Kan galaana hin qabne Hangariin uggura kana mormuuf kan jirtu ta'uu sodaachifte. Kun immoo miseensonni hundi sagalee tokkoon akka waliin galle qaawwaa uumaa jedhameera. Pireezidaantii Yukireen Vladimir Zelenskii wiixata kaleessaa ganama gamtaa Awurooppaa haasawaa dhageessaniin iyyata isaanii irra deebi'anii dhiyeessan. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa Yukireeniif doolaara 10,000,000,000 dinagdee fi biyyattii deebisanii ijaaruuf kan oolu kennuuf walii galaniiru. Walga'iin guyyaa 2 ture kun kibxata har'aa xumuramee jira. Mariin kunis waliigalaan waa'ee madda enerjii ittisa biyyaa fi wabii nageenyaa irratti akkasumas waa'ee Yukireen irratti qiyyaafachuudhaan gaggeeffamee ture. Oduun har'aa qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana Iid al-Fitr magaalaa Finfinneetti kabajame irratti aara imimmaan dhoosuutti kashakkame poolisiin kora bittinneessaa konistaabul Anbuulaa Utee har'a yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhihaatee jira. Poolisiin qorannaaf yeroo dabalataa gaafatee eeyyamameefiira. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Poolisii federaalaatti miseensa kora bittinneessaa itti seeyakkaa kan ta'e konistaabul Anbuulaa Utee yeroo sadaffaadhaaf mana murtii federaalaa kan jalqabaa Ramaddii Araadaa dhaddacha lammaffaa irratti dhiyaateera. Qorattoonni poolisii yeroo qorannoodhaaf kenname guyyoota 13 keessatti gabaasa bu'aa qorannoo gaggeessaa turan mana murtiitiif dhiyeessanii jiru. Haaluma kanaan qorataan poolisii akka mana murtiitiif ibsetti shakkamaarraa jecha fuudhuusaa shakkamaan kun deeggarsa maallaqaa qabamoo hin qabu kan jedhu raga argachuudhaaf baankilee 18 xalaan barreeffame qaqqabee jira. Bilbilli harkaa shakkamaa kana sakattaayisuudhaaf tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa kan biyyattiitiif xalaan barreeffame lakkoofsi bilbilaa shakkamaan kun ittiin fayyadamaa jirummoo maqaa eenyuutiin bahee kan jiru qorachuuf Itiyoo Telekoomiif xalaan barreeffamuusaa dabalataan argaasii immaansi kun akka qoratamuuf gara qorannoo forensikiitti kennamuusaa dabalataan ragaa nama tokkoo fuudhuusaa ibsee qorataan poolisii dhimmoota tarreeffaman kana bu'aasaa qabatee mana murtiitti dhiyaachuudhaaf yeroo dabalataa gaafatee jira. Konistaabul Anbuulaa Utee immoo gama isaatiin yeroo qorannoo bultii 13 kanaan dura kennameef keessatti qorataan poolisii bakka jireenya isaatti meeshaalee isaa hunda sakatta'uun ragaa tokkollee osoo hin argatin hafeera jechuun mana murtiitiif ibsee jira. Shakkamaan kun itti dabaluudhaan ta'een kun tasa malee itti yaadameemti kan raawwatame jechuun ibsee erga mana hidhaa seenees shakkamaa kan namni gaafachaa akka hin jirrellee mana murtiitiif ibsee jira. Konistaabul Anbuulaan itti dabaluudhaan torbaan tokkoof addatti balballitti cufame bakka diilallaa keessatti hidhame turuusaas mana murtiitiif ibsee jira. Abbaan murtii dhimma balballi cufamuu fi bakka diilallaa keessatti konistaabul Anbuulaa Utee hidhamuu walii wal qabatee shakkamaan kun dhaddacha irratti kaasee ilaalchisuudhaan haala amma keessa jiru shakkamaa kana gaafatee jira. Haaluma kanaan konistaabul Anbuulaan balballi irraa saaqamee hidhamtoota kanneen biroo waliin walitti makamuusaa ibsee jira. Bitaaf mirga kan caqasee dhaddachi har'aa poolisiin qorataa yakkaa guyyoota 10 keessatti ragaalee hafan qabatee akka dhiyaatu ajajee waxabajjii 3 bara 2014 beellamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti ji'oota 2 darbanitti hidhattoonni warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Gohideen 1,200 karaa nagaa harka kennachuun erga uummatti deebi'anii beeksisee jira. Tajaajilli geejjibaallee godinicha keessatti deeggarsa humnoota nageenyaa malee geggeeffamuu eegaleera jechuun ibseera. Gama biraan Gohideen hidhattoonni isaa gama nagaan see harka kennatan 1,110 hidhamuuf humnoonni nagaa eegumsa mootummaa dhukaasa itti fufaniiru jechuun komata hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannichaa garuu himannaan kun fudhataman qabu jechuun haaleera. Naakoor Malkaatu gabaase.
Hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboroo ji'oota 2 darban keessatti godina Matakkal keessatti hidhattootni warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Gohideen 1,200 caalan gama nagaatiin harka kennachuun uummatatti makamaniiru jedhan.
Batara salaama hayilinatti biyyacha akkasiin qasaqasiin nabaruunaa wuji talaatachim hoone ka'uusi baandaawwan talikoo.
Humnoota farda nagaa ta'uun bosona keessa socho'aa turanii diinota keessaa falaarraa ergama fudhachuun hidha haaromsa guddichaa gufachiisuuf hojjetaa turan akkasumas yaaddoo nageenyaa lammiilee nagaatti ta'aa turan hidhattootni Gohideen 1,200 caalan karaa nagaan harka kennachuun meeshaa isaanii mootummaatti kennuudhaan nagaadhaan jiraachuudhaaf seenanii jiru jechuun dubbatan. Erga hidhattootni harka kennatanii as tajaajilli geejjibaa jalqabeeraa eegumsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaan alas taasifamaa jira jechuun dubbatan.
Amaaraa kilil kachaagni tanastoo wada bulan eemeedoo taskarkaari kazefiit bajjabaa nabar tiraanspoorteeshin mikaayedoo.
Geejjibni naannoo Amaaraa Chaagni irraa ka'uudhaan gara bulan deemu kanaan dura humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin eegumsi taasifamaafii ture. Amma garuu eegumsa tokko malee geejjibni dibaabii irraa eegalee hamma bulanitti jalqabee jira. Chaagni irraa gara Gilgalbalas daangurittis akkasuma erga jalqabamee bubbulee jira. Hojiin seera kabachiisuu aanolee daangoriif gubaatti hojjetamu erga xumurameen booda sochiin mirga lammiileen bilisaan akka bakka barbaadanitti imalan gochuu itti fufa jechuun dubbatan. Gamabratin, Dratan, Guden, Obo Grand Gudata, Gamanagatin hit a total kakin the Senegalan, Ibadokov Kudantan, Motumani, Eraja Chundu Batan.
Okay, Mangis, Salam Tri, Takabulo, Udi Salam, Mato, Lerochum, Sadiso, Sudo, Ahun, Sintana, Yimi, Sadu Malu.
Motumara, Wamicha Nagafu et Tudan, Gamanagatin hit a totally seen a million jerk of the Tajran Ude Kandokan Kamu, Hato Malay, Kanajaduti, Elga Jasolim Bia, Wamichetasani, hit a totally Arka Kendani Ufani Voda, Rakomale Kumudatin Befnu, Motuman, hit a total Gamanagatin Senan, Mani Abu Sejra, Kunisetunuga Disisera, the Chundu Batan, Obu Abiot, Kumi Gudin Ratti, Devi Kendanijuru.
እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ እጁን የሰጣ አካል መልሰን የምናስረበት አግባብ አይኖርም።
ለመገመነጋቲን ሀርከኬነቴ አልቲን ዴብስኔ ሂዳግልችን እንጅሩ ይሮማ ከነ ለሞተ ጥበ አፍሪ ሰገል ተሚሰቲ አሶሳት አክሊን ጃሮም ሳፉቀተን ታስ ሰማጅራ ለመገመነጋቲን ዱፌኒኑ ለሚቺ ኤርገ ሀርከኬነቴ ቦደ ዩየከ ወጀቴ መሌ ጀቹን ዱበተን ኦቦ ግራኝ ሞቱማራ ኩሚከም ብራስ ቀዋቹ ዱበቱ
ኪላንቲና ራሱ ደባቴ ወራዳ ላይ ከላከያ ሄዶ ጉምዝ ሰፈር መንደር የሆነ አቃጥሉ ብሎ ቲዘር ሲሰጥ
የተጨባጭ ኑትን ራያ እየተሰብያ ከሊሰለን ፋና ዲባጢ ከሰጥ ገንደ ኡመቲ ጉምዝ ትራቱ ጉባጀ ተሚያጀጀ ከነኒ አለቀ በተማቴን መኒ ኡመታ ጉበታ ኦሉ ኡካስንሌ ደቱ ተከኝረት በነሜጅራ ሚደምኒ መለ ጀቹን ዱበተኒሩ ኢትጋፍተማን ቢሮ ጃርሰነ ጋፍተስ ገቢናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙስ ኦቦአብዮት ሂመናንኩን ፉረተመሂን ቀቡጀቹን ሃለን ይጅሩ
የግጭት የሚኖረው ምንድነው የጸረ ሰላም ኃይሎች መስተስ የማይፈልግ ካምፕ የመሰረተ በየጫካው ግን ንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት የሚፈጽም
ይጥቶተ ወፈተወራናውን ደሱን ለሚሊየነ ጋር ተሌላ በነንረት ፈርካም ፊኒስ ፈተማ አቶ መሌ ለመገመነጋቲን ሀርከኬነት የሴኒ ወጥቲ ኡካስኒን በነሙ ጉምኖት ነገይ ጉምሳሞቱማ ከነሂን ጎደን ጉምኖት ነገይ ጉምሳሞቱማ ናሙሰቀቡ መነጉቡ ማልማል ጀደም ከንዴፈም ዋንቁ ተመይን ቀነ ጀቹን ዱበተን ቱርበንደር በከይሰ ጃርማን ኢመበቀቶ ታድላ አዱኛ ዩኤንኤችአር ነሞርኒ ኩመተኮፍ ኢበተኮታን ናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሳ ገረ ሱዳኒቲ ጨኒሩ ጀቹዳን ኢፍሰዋሴላች ሴስ ኦቦ አብዮት የሙዴብሰን ናንቸ ከይሳ ቡፈተ በቀቶ ታሸንታን ከይሰቲ ሱዳኒ ሱዳን ኪባራ ቡቃቶትኒ ዱፈን አከጅራተን ይመኒ ገመሴራን አላን ሴኑፊ በሁን አከጅሩ ዱበቹዳን ቃሚ ኢሚላሉ ናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰጅሩ ረክቻ ከፍሩፍ ከለቲ ከኑሳኒ በክሰኒ ጅሩ ናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቶ ወጎታ ፍረንደርበን ከይሰት ሃሌላይ ደቶትኒ ገጌ ሰንጀ አሜን ነሞትኒ ሄዱና ከዶን አከሱመስኩመን ኢባን ከለካመን መናፍቀይ ሳኒራ አከቡቃ ሰመን ገባ ሰማቱሩንሳ ኒያደተማ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ከዳውታ ፍረጌ ፈታጅርተን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዳውቶ ተከኛ ይዱገለስ ተጃጀለ ካሌዲቁ ሆስፒታሉ ተሞቱማ ቆፋት ከነማቱር ደቻሸኒን ጉድሰ ጀደሙራን ሆስፒታላ ምንልከይሰት በነሜ ተጃጀልቶ ከነን ተጃጀለ ፉጣተኒፍ ቦቆና ጉዳ ከና ጀላን እንደሳን ወልዳ ኢበምቶ ተከለ ኢትዮጵያ ኦቦ ሰለሞን አሰፋ ይዱገለስ ሀራ ይዱገለስ ከለሳ ኤብሰሜ በነም ውያት ሀንገነሞ ተሰገልተማ ተጃጀሉ ደንዳ ጀደሜራ ፀሐይ ዳምጦት ገባስ
ኦቦ ኢብራሂም አህመድ ድራታ መጋላት ንፍኔ ተውሳኒ ዱበቱ ኤርገዲቤ ከሌቲፍ ሳት ለማኒ ወጎተ ኩረቶኩ ለኮፍ ሰኒሮ ኦቦ ኢብራሂም ሆጂ ሞቱ ማራ ሶረማ የሮባሃኒ ቲካሌን ሳኒ ሆጂ ዳቡ ኦጌ ሰፈያቲ መርከና ኤ ከሌ ሳኒ ዲክሲሶ አከየ ገለንስ ኢብሰኒ
ጥሩት ቢከናወሩ በሳምንት 3 ጊዜ ነው ለአንድ ጥበት 1300 ብር ነው የሚከፈለው ተበክሸማሪ ደሙ ምርመራ ሲያስፈልግ ለምርመራው ከፍለን ነው መዳኒ ሲታዘዝ ደስተን ነው ወደ 2000 ብር አካባቢ ነው የሚደርሰው ወጪው
ከመጀመሩ ቱርበንቱ ኩት ይሮሰዲ ይሮቱ ኩት ቀርሺ ኩመቱ ኩፍ ይበሰዲቱ ከፈለማ ደብለታን ቆረኖን ይወርባችሴ ቆርጮ ወርባችሴ ወሊገረት ይገረኩ መለማታ አመገሩ ዳበተ ፈያ ከመውት ማቴር ገወርደፉ የገለ ወጋሰዲ ተይጅራ ከናፍ ሚጨሙ ባሲ ቡቺን ሰመጋላፊን ፍኔቲን ቆርቸሞ ኢንሹራንስ ይፈያ ቀምና ገንደ ገንደከኛን ብሊሳን ፍረና ኩሳ ቆርቻ ከመውቱ ማይራ ከመሞቱማቲን አከስትጥ ይፈነው አርገቴ ገለሙኒሳ ለሞተ ይዱት አዲዮራ
አቦ ኢብራሂም ኤርገተ ጃጅለ ከሌ እክሲፈቹ ዳበት ፈያ ከመቱማት ኤገለኒ ወጋ ሰዲተው ይብሰኒ ዊርቱ እንደበለታ ሀጠሆጂ ኤገለሞ ነሞት ሃንቂና ማለቃቲን ዩኤሳኒ ወሊን ረከቻጅረኒ ፈሃረገል ፊዳጅረን እንዴሳ ወልዳ ደገርሰ እኩብሰቶ ተከሌ ኢትዮጵያ አቦ ሰለሞን አሰፋ ገመይሳኒን አከብያት ነሞን ኩማ አፍሪፊድ በጃታን ተጃጅለ ከሌ እክሲዘቹ ዳብሌ ፈያ ዱንፋፍ ሞቱማት አርገቻጅሩ ጅረን
kunjal kabbi garida
hangirona tajajila ba aksani hoddutin wallan sakale bakabusu akabiyat hojjetamen namon ibatokof afurtam tajajila kana argatani rujidan obbo salamon harra walta umsa motumma fi wirtu wallan safayaya abjiramun wirtun tajajila kale riko hospital referala menelke satti ebifame hoji egale kana ratti mumem sira etiopia abiyi ay maddabalate hogganse motumma fi dablende gerto tagaragara irratti hirmatani jiru gabat sagale mekati sahidamto finfinera
Hordoftoota keenya ammoo gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Sagantaa keenya kaleessaarratti dhaabbata ofii hundeessuudhaan hojii tajaajila konkolaataa mana barnootaaf ambulaansii jalqabanii akkasumas buna biyyarraa fiduudhaan kampanii akaayee dhiheessu hundeessuun hawaasa naannoo isaanii tajaajilaa kan jiran jiraataa kutaa Minnesota obbo Gammadaa Urgeessaa waliin marii geggeessine kutaa duraa dhiheessinee turre. Kutaa lammataaf xumura marii keenyaa itti fufna.
Egaan hojii guddaa akkasii hojjetuudhaaf bajata nama barbaachisa. Kampaniin keessan kun hanga yoonaatti bajata qarshaa hammamiiti kan inni sochoosu?
Wagga waggaatti kaampaanii Yuunaayitidiin gara miliyoona 7 walakkaa akkasittiin hin gasha. Warri kaanis akka ittiin miliyoonii 1 walakkaa miliyoonii 2-3 kan gashan immoo jiru jechaadha.
Isa kan bunaatti immoo ennaa deebinu akkaataa kamiini kan isin buna biyya keessaa gara kanatti fiddanii kaampaanota gurguddaatu jiru fakkeenyaaf biyya kana keessaa warreen buna akaa'anii gabaadhaaf dhiheessanii warra akka Starbucksii fa'aa jiru kaampaanii gurguddaa akkasii wajjin hojjettu moo kaampaanota akkamiiti kan isin buna biyya keessaa fiddanii maaliif buna akoofna kaampaaniin keessan buna akaa'ee gabaadhaaf dhiheessanaan jettanii? AB Coffee ni jedhu kaampaanota gurguddaa biyya kana keessa jiru wajjin hojjettu moo dhuunfaa keessanii ni tuufu akooftanii gabaatti dhiheessitu moo akkamiin hojjettu?
Kaayyoon keenya inni guddaan inni nuti nu kakaasee ka'ee uummata keenya siistemii isaa geeddaruudha. Tokkoffaan fakkeenyaaf buna biyya keenya keessaa qotee bulaan tokko ammam hargataa isa jedhu yeroo teenye ilaallu yeroo biyya kanatti dhufu wanti kompeerii godhamee persentii tokko illee hin ta'u. Kanaaf nuti akkasumaanii biraandii mataa keenyaatiin bileendii mataa keenyaatiin warroota akka kaariibuu fa'a Starbucksii fa'a wajjiniin kompitaant taanee gabaa adda addaa irratti seenuudha. Inni jiru kan biraan isteetota adda addaatti kaaffii shaappii mataa keenyaa banannee bileendii mataa keenyaatiin AB Coffee jennee firaanchaayizii gurguruudha jechaadha kaayyoon keenya. Kanaatiif saba keenyaatiif ija ta'uu isa jedhu irratti qotee bulaan keenya ga'ee akka inni irraa argatu gara sanatti deemuudha kaayyoon keenya.
Gara bunni isin fiddanii akooftanii gabaaf dhiyeessitan kun hanga ammaatti namoota yookaan fayyadamtoota hagamii dhaqqabee jira isinii beekamee jira biyya kana keessatti isa ta'u biyyoota gara biraatti isin ergitu yoo ta'e.
Amma kan nuti xiyyeeffannee jirru gabaa Minnesota keessa jiruudha. Isa immoo gabaa hundumaa irratti raabsinee jirra retail story adda addaa irratti. Kanaatiif amma humna keenya too gabaan addunyaa buna irratti kan jiru baay'ee garaagarummaa wanta jiruutii fi isa sana namootaaf dimaandiin keenyaatii fi kan nuti namootaatiif dhiyeessinu akka inni wal qixxaatee deemutti suuta jennee guddisaa deemna. Maaliif takkaadhaan guddannee akka garatti qabnu hin dhabnetti maaliif baay'ee barbaadamaadha wanta ta'ee fi bunni keenya kanarratti fokusii goonee jirran.
Egaan isin bara 2003 kan biyya kana dhuftanii. Kallattiidhaan biyya irraa dhuftammoo yookaan baqataa taatanii dhuftammoo attamiin as geessan obbo Gammada?
Nuti kan nuti dhufne karaa baqataa taaniiti kan nuti dhufne utuu gara biyya kana hin dhufiin dura biyya ollaa Keeniyaa keessa turre. Keeniyaa gara waggaa 3 eegateenya booddee gara Minnesota dhufne.
Kan hin gaaffii kana kaasee fi waggoota muraasa dura baqataa ta'anii biyya kana dhufanii deebi'anii hojii gara gadiirraa kaasee amma sadarkaa olaanaatti ga'uun egaa hojii cimaa barbaada. Isin faana isin hordoftanii milkaa'ina kana bira geessan kanneen biroon isin booddeedhaa ka'an isa ta'u hiriyoonni keessan faana keessan dhahanii akka isaan biyya ormaa keessatti yoo hojjetan itti milkaa'uun danda'amu ilaalchisee ergaan qabdan yoo jiraate.
Inni guddaan namni eenyumtiyyuu yoo jabaatee hojjete milkoominaa argata isa jedhutti amana. Inni jiru karoora kaa'achuudha. Short termiin koo maal fakkaata, mid termiin koo maal fakkaata, long termiin koo immoo maal fakkaata jennee yoo kaa'anne bira ga'uudhaa fi eenyuyyuu nun dhowwu. Kan anarra milkaa'ee eenyuyyuu immoo milkaa'uu danda'a isa jedhutti namana.
Egaan buna isin akooftanii dhiyeessitan buna biyya keenyaa gara naannoo nuyi jirruttis akkasuma nu ergitanii hin dhandhamna jedheen abdadhaa ibsanuu kennuudhaaf keessummaa sagalee Ameerikaa waan taataniif obbo Gammadaa Urgeessaa maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Galatooma jechi tuchubee rabbi si'a eebbisu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii irratti VOA afaan Oromoo yoo jettan tiwiitarii akkasumas Instagram irratti illee nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya illee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuun dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nibisuu Taammireeti. Ogeessi gulaalaa viidiyoo Laheeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa qindeessite immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeessu Amsin Dirree Horaati. Qophii boonsiin walitti deebina. Nagaatti tola.